halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-31 mitrban fm da magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15 febraayo sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saatiga caalamkana waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a faahfaahinta dab xalay ka kacay magaalada gaalkacyo.
meel maqsina oo shidaal ku jiray baa dab ka kacay. ilaahay mahadiis hadda waan ku guulaysanay. dadkii uu dadweynihii shaqeeyey iyo ciidamadii iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibkii maayarka degmada gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Maraykanka oo mar kale ka baaraandegaya in xabsiga Guantanamo Bay lagu soo xiro maxaabiis laga keenay Syria.
aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa sharciyana in la fiirsay noqonaysaa hadba dadka la soo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyn ka timaado.
xubinta umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u baalmaro aqalka Kongareska, isla markaana uu helo lacag uu ku dhiso derbiga uu soo jeediyey inuu ka dhiso deegaanka u dhexeeya ama xuduudda u dhexaysa Mareykanka iyo Mexico. marka ay labada aqal ansixiyaan miisaaniyadda dowladda, taasoo dhacday goor dambe oo xalay ahayd, waxaa la filayaa in Trump uu saxiixi doono sharcigaasi maanta. sharcigaasi oo looga baaqsanayo inay mar kale xiranto dowladda Mareykanka. miisaaniyaddan cusub ayaa siinaysa madaxweyne Trump lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar, taasoo ay ku jirto ilaa 90 kilomitir oo xuduudda oo laga dhiso derbi. lacagtan ayaa ka yartii uu hore u codsaday madaxweyne Trump oo dhannayd 5.7 bilyan oo dollar, balse marka uu ku dhawaaqo xaalad degdeg dega, waxay taasi u ogolaanaysaa madaxweyne Trump inuu lacag uga soo qaato qeybo kale oo ka mid ah dowladda dhexe ee Mareykanka, taasoo uu isticmaalo inuu ku dhiso derbiga. haddii madaxweynuhu uu ku dhawaaqo xaalada degdeg ah, xubnaha xisbiga dimuqraadigu waxay ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga.
Taliban ayaa soo dhaweysay aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump u aqoonsaday koox dhinaca kale ka dagaalanta dagaalka qotada dheeraada ee Mareykanku uu horkacayay Afghanistan, waxaana Taliban ay sheegeen in hadalkaasi uu caawin doono wadahadallada nabadda ee Washington kula jiraan. Taliban ayaa war qoraalo ay soo saareen ku sheegay in khudbadii madaxweyne Trump ee State of the Union-ka ee uu ku sheegay in ay ahayd mid rajo wanaagsan muujisay. ergey gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta ahna Mareykanka soo jeeda asal ahaan Afghanistan, Salmaay Khaliilzaad ayaa wadahadallo toosa waxa uu la furay Taliban. wadahadalladaasi oo socdatan iyo xagaagay sanadkii hore, iyadoo ujeedkuna uu ahaa in la gaaro xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro waxa uu madaxweyne Trump ugu yeeray colaadda dheeraata ee dhiigga badan uu ku daatay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dab ka kacay magaalada Gaalkacyo xalay ayaa lasoo sheegayaa inay ku burburtay hanti iyo guryo, kuwaasoo ay ku jiraan dukaamo. dabka ayaa ka kacay goob shidaal, welina si cad looma oga sababta kicisay dabkaasi. hase yeeshee, deminta dabka ayaa noqotay howl ay iska kaashadaan labada maamul ee magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac, sida warbixintan kaga soo diray magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
dabka oo ka kacay xarun shidaalka lagu iibiyo oo ku taala dhanka koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sababay burburka goobo ganacsi iyo guryo dad shacaba ay deganaayeen, kuwa oo ka agdhowaa xaruntii dabka uu ka bilowday oo ahayd kaalin shidaalka lagu iibiyo. dabka oo kacay saqdii dhexe ee xalay ayaa isu keenay shacab iyo mas-uuliyiin oo gurmad u gaaray aagii gubanayay, kuwa oo dadaal geliyey daminta, balse dabdamis lagu damiyo dabkii oo laga waayay dhanka koonfureed ayaa sii faafiyey khasaaraha dabka uu dhaliyey. hayeeshe maamulka degmada Gaalkacyo dhanka Puntland ayaa ku guuleystay inay keenaan دبدمیس کاسی آکل کی دنبه بختی جی دب کی حوجنا سعودی مسئولیین تدگم دگال کعی مامور لدگل مدوق یا بنتلان آکمی دها مسئولیین تی گرمت ک اجاره حال کی جوانیسی ایا شیر جرایت او ایکو قبتن گابتی وح ایکو ورمن حالا دب که یا سید لوگو گلیسی این لدمیو دو قدم دگال کعی دنک گل مدوق حیرسی یوسف بره ایا ک ورمن یا حال ک دب که او ک کعی یا قصاره هم مال دب که او دلیی
مل مغزنا او شرال کچری با دب که کعی ilaahay maadis hadda waxa ku goolaysanay dadkii uu dadweynaha shaqeeyay ciidamadii dhamaan waa umad oolayna waxaan kala rabaa inaan umad oolyo saaxiibkay maayirka degmada gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa oo aan arintii ku soo afjirnay ilaahay baa maadis kale ilaa hadda wax dhimasho ma jirto laakiin hadii far badan baa ku baabaday
yaasiin abdii samad gudoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka Puntland ayaa sheegay in shacabka gobolka oo wada jira ay gurmad u sameeyeen goobtii gubanaysay
aanadaanu joognaa waa jidka sodonka waxa ka kacay dab xoog leh dabkaasi hanti badan buu naafeeyay ilaahay baa mahadle inaan dad wax ku noqon anagu waxaanu ka soo gurmanay dhanka shishe waxa halkan wada jooga dadka magaalada gaalkacyood oo dhan oo dabkaas sida u damin lahayn isugu soo gurmaday qof biya keena qof ciid keena iyo qof xoogiisa ku tabaruca alhamdulillah hadda ilaahay dabki waa naga saxiray waa daminay waa ku guuleysanay laakiin khatarta magaaladu sidaas ay waxay u tahay hal naf oo hadii dhinac wax ka gaaraan dhinaca kale uu sanfayoobaanayn dabka hadaan ilaahay caawi caymin gaalkacyo dhaw waa basin laha ciladaha jirana waxaa kamida hadda dabkan wuxuu ka kacay meel jid looga soo gurman kara laakiin magaaladu siyaalaha ay u taala waa siyaalo fool xun oo hadii meelaha qaarkood wax ka dhacaan aan naf iyo maal midna caymanayn waxaan leenahay dadka loo dhaga nuglaado dowladda hoose shaqooyinka ay waddo oo ay ku caymineysa magaalada iyo quruuxdeeda iyo jidadkeeda si haddii musiiba dhacdo wax looga qabto aad bay anugu mahadcelinayaa dadka reer gaalkacyood oo galmudug iyo Puntlandba sida naftuhurka iyo walaalaha oo isugu soo gurmadeen dhibaatadana u wadaageen waxaan kaloo caddaynaynaa hadda halka ka muuqda inaan gaalkacyo kala qaybsanayn laba magaalo iyo laba maamul midna inaysan ahayn dad hal naf ah yihiin
dhanka kale qaar ka mid ah milkiilayaasha goobihii gubanayay oo VOA ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in aysan xilligan ka warbixin karin hantida ku basbeeshay goobihii gubtay inkastoo dabka uu ahaa kii ugu xoogganaa ee burburiyay goobo ganacsi oo ku yaala gaalkacyo haddana gurmadka ayaa noqday mid ay si wada jir ah uga wada qayb qaateen mas-uuliyiinta labada maamul iyo qaybaha bulshada labada dan ee gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA gaalkacyo
subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ka baaraan degaya in qaar ka mid ah xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalka Syria la keenay xabsiga Guantanamo Bay oo ay markaasii furnaanshihiisa si weyn loogu kala aragtay duwan yahay dalkan Mareykanka madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa isku dayay in xabsigaasi uu xiro hase yeeshee Donald Trump oo beddelay ayaa taageersan inuu sii furnaado weliba maxaabiis kale lagu soo xiro warbixintan waxaa noo haya Harun Macruuf
saraakiisha Mareykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mid ah maxaabiista ka tirsan ururka Daacish ee lagu qabtay dagaalka Syria loo soo dhaadhiciyo xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Cuba balse u kareysan dowladda Mareykanka saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in dagaalka Syria lagu qabqabtay ilaa 500 oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka Daacish iyo mintidiin kale oo halistooda ay badan tahay waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurtageli weydo in raggaasi la geeyo wadamada caalamka qaarkood inay kalifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno Guantanamo Bay saraakiil Mareykan waxay sheegeen ilaa 100 ka mid ah maxaabiistaasi inay yihiin kuwa halistoodu ay aad u weyn tahay haddaba xabsigan oo la furay sanadkii 2002 xilligii uu cusba dagaalkii uu Mareykanku ka galay dalka Afghanistan kadib weerarkii September 12-kii 2001 oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa dadweynaha Mareykanku ay ku kala aragtay duwan yihiin inuu xabsigan furnaado iyo in kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalooday arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka
waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii la isku hayo waxa weeye sideedaba horta ma loo isticmaali karaa sharciyan wixii markii hore loogu talagalay. Haddaad xasuusato, waxaa loogu talagalay Guantanamo Bay argagixisa la dirarkii markii ay 9/11 ama September Maraykanka lagu soo duulay. Marka waxyaabahan kaloo dambo dhan oo Syria iyo Daishka samaysantay iyo waxaasoo dhabay shuruuc ahaan waa ka dambeeyeen. Marka madaxweynuhu mid kali uu arko isagu waxa weeye xabsi uu rabo inuu argagixisadoo dhan ku guro. Laakiin waxaa ka maqan qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay. Taasaa marka hadda runtii waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa, welina lama tijaabin oo maxkamadaha laguma tijaabin. Laakiin isagu sidaa sheegtay, markii horena waa uu ku ololeeyey oo wuxuu ololihiisii ku galay, wuxuu yiri nimanka xunxun oo dhan baan meesha iska buuxinayaa. Markuu 2018 hadiiba markuu xafiiska qabtayna sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanayaa xabsigaasi weligeed allaheed waa furnaanayaa.
Dhinaca siyaasadda hadaan ka eegno, dadweynaha Maraykanku sidee bay u arki karaan haddii maxaabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddankan dibaddiisa Syria iyo waddamada kale la keeno Guantanamo Bay oo Obama uu isku dayey in uu xiro markay u suurtageli weydeena ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira?
Runtii aad buu Maraykanku ugu kala qaybsamay xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo weliba xulafadiisa iyo Obama iyo hadda kuwa jira oo dhami waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halkaa dad lagu hayo. Sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga gelgelinayaan waxay ahayd waddankan qaynuun baa ka jira. Qof bini aadan haddii la xiro waa in la soo oogaa, maxkamad lagu soo oogaa, layskama hayn karo, xabsi laguma hayn karo. Taasay fadeexad badan kaa kulmeen sharciyana ay ogyihiin haba yaraatay inay Maraykanka aanay u ahayn wax ku haboon inay tahay. Horta taas waxa weeye dadku dhankaas saas ay ka qabaan. Laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyey dadkii maaragtay argagixisa la dirarkii iyo aaminay waagaas oo weli iyaguna xajiraho aaminsan in dadkaani aan lagu hallayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maaragtay xulafadooda ah iyo inaanay hayn karin. Si kastoo la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan dadkaas lagu hayaa. Marka saasi ugu kala qaybsan yihiin, laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xiraawo.
Kornel Cabdulaahi Cali Macow waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku saxsan yahay inuu maxaabiis kala keeno xabsiga Guantanamo Bay.
Tobanaan xabsi oo la mid in loo yeesho waayo si kaloo lagu dabargooyin kara malaha. Haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan waxa waaye dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadku kusoo noqnoqoto oo dhibaato weyn ku hayso. Waa in la aruuriyo, waa in maaragta lahaayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay oo gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo, sidii Algeria ula dagaalanto kaleeto in loola dagaalamo. Marka waxa waaye waa arrin aada u wanaagsan. Waaye ISIS haddii lagu jiidaayo haddana maxuu ahaa Middle East, dhibku wuu sii soconaa.
Ma kula tahay in mar kale Maraykanku ay dadka weynaha Maraykanku ay isku raaci doonaan arrintaas inay mid sax tahay?
Tiyadi tabcan dadka garanaya xanuunka argagixisada ay leedahay iyo gumaadka ay dadka bini-aadmiga oo waxba aan galabsanin ay maaragtay ku gumaadayaan, dadkaas way u riyaaqayaan sababtoo ah kuwa ISIS oo lagu qabtay Ciraaq iyo maxuu ahay haddii lagu sii daayo society-ga dowladahaasna ay kabaasita aysan u lahayn inay haayaan oo maxaabiis ahaan ay u haayaan sababtoo ah waxaa ku socda dagaal sokeeye ayaa maaragtay gudaha Syria ka socdo. Meel lagu sii daynayo malaa, Turkiga qaadan maayo, dowlad kaloo qaadanaysa malaa. Marka waxa waa in mujtamaca laga haayo. Waxa waa tan waxay ugu jirtaa muxuu ahay xasilloonida caalamiga ah ay ugu jirtaa.
Marka waxaad leedahay Trump uu ku saxsan yahay talaabadaas?
Aad iyo aad ugu saxsan yahay. Annaga haddii aan Soomaalinahayna waxaan ku qaldannahay shabaab oo qiraala in la xukumo oo la yiraahdana abiil aad qaadanaysaa. Abiilka markuu qaatana 2 sano kadib la yiraahdo abiilkii soo cabsiyey, markaa dukaan uu furanay shabaab oo muxuu ahay kula deganayo xaafadda noqonaya 10 sano cycle-ka ayaa maaragtay ka socda Soomaaliya. Marka argagixisu waa in la haayo.
Xabsiga Guantanamo Bay oo xilli ay ku jireen boqolaal maxaabiis ah ayaa haatan waxaa ku soo haray ilaa 40 qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo. 40-kaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin waddamada Yemen, Pakistan, Sacuudiga iyo Maleeshiya. Waxaa sidoo kale ka mid ah 40-kaasi nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Guuleed Xasan Duraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxa hadda mushkiladu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa, sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan Maraykanka ahaa in la keeno. In layska hayana dad badan baa diidan. Marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegay waa dad kooban weeye 40 qof, wax saasaha ku haray mar waa jirta ay 100 ku jireen, laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo la leeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha la sii dayn karin oo laga kaxayn karin meesha. Laakiin ma aad baa looga soo horjeedaa in waddanka gudihiisa la keeno, inta lagu xiro xabsiyada waddanka gudihiisa, islamarkaasna meesha lagu maxkamadeeyo.
Caalamku sidee bay u arki karaan haddii Guantanamo Bay oo shaqeynaya oo dad laga buuxinayo mar kale ay soo laabato?
Aad baa looga qeyliyay. Haddii ay dib dambe loo soo buuxiyo, lasoo camiro, hadda intii ilaa 17 hal qof kaliyaha kusoo kordhay sida la leeyahay marka laga reebo dadkii hore ugu jiray, waxaad moodaa in adduunku uu aad u ayaantii horena uga dilgishay oo leeyahay dad bani aadam inta la soo qaata layska hayaa sharciyan wax qaynuun oo fiican maaha. Maraykankuna badankiisu ma ogola oo waxay rabaan dadka haddii qof bani aadan lasoo xiro in maxkamad lasoo saaro. Marka aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa, sharciyana in la fiirsay noqonaysaa. Hadba dadka lasoo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno, iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyn ka timaado, sababtoo ah markii kongareesku uu ogolaaday in xabsigaas la furo wuxuu ugu talagalay dadkii laga soo qabanayay Alqaacidadii iyo dadkii laga soo qabqabanayay Afghanistan iyo dhulkaas laga soo qabqabanayay. Maahayna wax in joogto ah cid alaaliyo ciddii Maraykanku la diraba in lagu soo xareeyo, maahayn sharcigii hore. Marka taas lama tijaarin maxkamadaha agtooda.
Dadka haddaba kasoo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeelo weyn u geystay sumcaddii dowladda Maraykanka oo ku dooda in mabaadiideeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaayay Suudway, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Umuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladda Iiraan iyo Maraykanka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u kala kasban lahaayeen dalalka beesha caalamka. Maraykanka ayaa arbacadii dalka Booland ku qabtay shir 2 maalmood soconayay, shirweynahaasi oo looga hadlayay mustaqbalka Bariga Dhexe. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in shirkan si gaara loogu eegi doono dalka Iiraan oo ka mid ah dalalka awoodda leh ee dunida Islaamka. Sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daacish. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka Yurub oo iyagu taageersan heshiiska 2015 lala galay Iiraan, kaasi oo uu Maraykanku ka baxay. Ku dhowaad 60 waddan ayaa shirka Bariga Dhexe lagu casuumay, waxaana ka sokow Maraykanka oo soo qabanqaabiyay ka qayb qaadanaya Israa'iil iyo dalalka Carabta qaarkood. Waana markii ugu horreysay ee dalal carbeed iyo Israa'iil ay si toos ah shir uga wada qayb galaan tan iyo 90-yadii qarnigii tegey. Laakiin shirkan waxaa ka maqan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Iiraan iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi gabi ahaanba la qaadaco. Iiraan ayaa xusaysay 40 guuradii ka soo wareegtay markii kacaanka Islaamiga ah uu ka dhashay dalkaasi ee uu talada qabtay Ayatullah Khomeini, isagoo aasaasay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Dowladda Maraykanka waxaa shirkan uga qayb gelaya xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo qareenka madaxweyne Donald Trump Mr. Rudy Giuliani, kaasi oo sheegay in uu isbeddel loo baahan yahay si nabad buuxda loo helo.
In order to have peace and security in the Middle East, there has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran. It must end.
Si aan u helo nabad iyo ammaan ka hirgala Bariga Dhexe, waa in isbeddel weyn lagu sameeyo diktatuuriyada diinta ku salaysan ee ka jirta Iiraan. Waana in ay dhammaataa oo si degdeg ah u dhammaataa si nabad iyo ammaanba loo helo.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ka qaybgalka dalalka carabta ah ee shirkan.
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down.
Ahamiyadda shirkan ayaa ah inaanu ahayn mid sira, sababtoo ah kuwo kale oo badan oo qarsoodiya ayaa jira. Waa shir furan, waxaana ka qayb qaadanaya dalal carbeed oo muhiima, kuwaasi oo la fariisan doono Israa'iil si loo horumariyo ujeeddadeena wadajirka ah ee la dagaalanka Iiraan.
Iiraan ayaa ku eedeynaysa Maraykanka in dalalka kale uu ku cadaadiyey ka qaybgalka kulanka ee aanu jirin rabitaan dalalkaasi dhinacooda ka yimid, waxaana arrintaasi faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif.
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people.
Waxay adeegsanayaan lacagtooda iyo saameynta militarigooda. Waxay adeegsanayaan miisaanka ay ku leeyihiin dalalka qaar si ay u helaan dalal badan oo shirkan ka qayb gala. Qaar badan oo shirka tegay ayaa noo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay samayn karaan.
Khubarada siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Poland oo ay Maraykanka xidhiir dhow leeyihiin oo shirkan lagu qabanayo uu tallaabadaasi ku waayi karo saaxiibo badan, sida uu faahfaahinayo Peter Boras oo ka tirsan xarunta Yurub u qaabilsan xidhiirka dibadda.
I have the feeling that the transfer administration doesn't care much about Europe's unity or even more perhaps it really tries to exploit.
Waxaan dareensanahay in maamulka madaxweyne Trump aanu dan iyo heel ka lahayn midnimada Yurub ama uu xitaa ka fursanayn heshiisyada kala qaybinaya dalalka reer Yurub.
Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaan iyadu ka qayb gelin shirka Poland ee uu Maraykanku qabanqaabiyey ee looga hadlayay arrimaha Bariga Dhexe. Ruushka iyo Iiraan oo iyagu shirkan qaatacay ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata jawaab diblomaasiyadeed, iyadoo oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ay Khamiistii shalay ku kulmeen magaalada Suushi ee dalka Ruushka, waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankaasi ayaa looga hadlayay mustaqbalka Suuriya. Dhinaca kale, Iiraan ayaa guul kale ka soo hoysay maxkamadda caalamiga ah ee Hague kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in aanay Iiraan wax heshiis ah ku xadgudbin, islamarkaana ay xaq u leedahay inay sii wadato dacwadda ay ku doonayso in xayiraadda laga qaado lacagta iyo hantida Maraykanka kaga xayiran. Dowladda Maraykanka ayaa dadaal ugu jirtay in arrintaasi ay hor istaagaan, iyaga oo ku eedeeyay Iiraan in ay taageerto argagixisada caalamiga ah. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayey. Haatanna bal ciyaarihii waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka Europe League ay ka qayb galaan kooxaha ka tirsan qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxuhu ay isku arkeen sida tan. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay la kulantay guuldarro iyadoo u martisay kooxda Bet Borisov, waxaana Arsenal looga adkaaday gool iyo waxba, inkastoo Arsenal ay isku dayday in ay barbarayso haddana waa ay u suurageli weysay. Kooxda Bayer Leverkusen waxa ay barbaro Ebri Eber ah la gashay kooxda Krasnodar oo ka dhisan dalka Ruushka. Galatasarayna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Benfica, halka Lazio ay martigelisay kooxda Sevilla, laakiin Lazio oo garoonkeeda joogto ayaa 2-0 lagu garaacay. Olympiacos waxa ay 2-2 barbara ah la gashay kooxda Dinamo Kiev, halka kooxda Rapid Wien ee hore loo oran jiray Rapid Vienna ee ka tirsan dalka Austria ay guuldarro kala kulantay kooxda Inter Milan. Rapid Wien oo garoonkeeda joogto waxa 2-0 uga badisay kooxda Inter Milan. Rennes iyo Real Betisna waa isku garab dhaceen oo 3-3 ay isla dhaafi waayeen. Kooxda Valenciana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Celtic oo garoonkeeda joogta. Valencia waxa ay ka mid tahay kooxaha ka soo haray tartanka UEFA Champions League. Kooxda kale ee Club Brugge waxa ay 2-0 ku badisay kooxda Salzburg, halka FC Zurich looga adkaaday 3-1 kadib markii ay martigelisay kooxda Napoli oo u awood sheegatay. Malmana waxa ka badisay kooxda Chelsea oo marti u ahayd kooxda Chelsea oo doonaysa inay ka soo kabsato guuldaradii weyneed ee soo gaartay toddobaadkii hore. Ayaa haatan waxa ay gaartay guul 2-1 ayna uga badisay kooxda Malmo kulan ka tirsan koobka Europe League. Sporting Clubna waxa 2-0 uga badisay kooxda Villarreal oo ay marti gelisay. Victoria Bizan waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Dinamo Zagreb. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga NBA-da dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray. Kooxda Golden State Warriors oo ah kooxda haysata horyaalnimada dalkan ayaa waxa ay la kulantay guuldarro weyn kadib markii ay la ciyaartay kooxda Portland Trail Blazers, waana loo awood sheegtay kooxda Golden State. qaybihii dambe ee ciyaarta ayay u muuqdeen kooxda Golden State Warriors kuwa isdhiibay, maadaama kooxda Blazers ay goorsii horeysayba shaqaysatay, umana muuqan koox ka soo laaban karta marka loo eego tirada lagu hoggaaminayay oo aad u badnayd. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Miami Heat ayaa waxa ay ka badisay kooxda Dallas Mavericks, Houston Rocketsna waxa guuldarro dhabarka u saarisay kooxda Timberwolves, Bostonna waxa ay ka badisay kooxda Detroit. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Haatanna ku soo dhawaada dhinacii heesaha, dabacsan Xabiib Sharaabi iyo heestii
Dela Kabiro. Kabiro damacaadile ayaa u soo digaa codka macaane Xabiib Shariib iyo heestii Dela Kabiro. Idaacaddeena arrimaha gabagabo ahayd waxaad ina socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waxaa noo jooga Bashiir Abiikar. Yeah.